Είναι η εκπομπή της Γραμματείας Ιωαννίνων του ΠΑΜΕ που μεταδίδεται κάθε δεύτερο Σάββατο στις 6 το απόγευμα από τη συχνότητα του Web Radio του ΠΑΜΕ.
Καλησπέρα από τα Γιάννενα. Μπαίνοντας στους κανονικούς μας ρυθμούς, εκπέμπουμε και σήμερα από την πόλη των Ιωαννίνων. Τον ήχο μας ρυθμίζει η Νεκταρία Λαμπράκη και ο Νίκος Γούλας. Πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Πάνος Καραγιάννης. Από την Τετάρτη είναι σε εξέλιξη ο απεργιακός αγώνας των εργαζομένων στην ανακύκλωση. Οι εργαζόμενοι πήραν απόφαση για 48 ώρια απεργία, διεκδικώντας τα δεδουλευμένα των δύο τελευταίων μηνών, την ανάκληση της απόλυσης συναδέλφου τους που η εργοδοσία χρησιμοποίησε ως πρόφαση ότι έκλεβε για να τον απολύσει, τη μετατροπή των δίμηνων συμβάσεων που έχουν αρκετοί εργαζόμενοι σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, αλλά και βελτίωση των συνθήκων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Ήδη από την πρώτη μέρα της απεργίας, η εργοδοσία δεσμεύτηκε ότι θα μετατρέψει αορίστου χρόνου τις συμβάσεις και ότι μέχρι χθες θα εξοφλούσε το Γενάρη, όπως και έγινε. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι στη γενική τους συνέλευση, σαν μια γροθιά και χωρίς να μειώσουν τις απαιτήσεις στα δικαιώματά τους, αποφάσισαν να συνεχίσουν την απεργία τόσο την Παρασκευή όσο και τη Δευτέρα, μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους, να εξοφληθεί άμεσα και ο Φλεβάρης, να επιστρέψει και ο απολυμμένος συνάδελφός τους στη δουλειά του. Από εκεί και πέρα, η συζήτηση στην πόλη των Ιωαννίνων στρέφεται γύρω από τον τραγικό θάνατο δύο γυναικών από αναθυμιάσεις που έβγαιναν από εγκατάσταση υγραερίου πολυκατοικίας. Τα προβλήματα είναι εδώ. Η τιμή του πετρελαίου εξακολουθεί να αναγκάζει λαϊκές οικογένειες να στρέφονται σε πιο φτηνές μορφές ενέργειας για να ζεστάνουν τα σπίτια τους και να τα στεγνώνουν από την υγρασία σε μια πόλη με πάρα πολλές βροχοπτώσεις. Η περίπτωση των δύο γυναικών, μάνα με κόρη, που πέθαναν με λίγες μέρες διαφορά, καθώς δεν είχε γίνει αντιληπτή η αιτία θανάτου της μητέρας και το σπίτι συνέχιζε να κατοικείται, έρχεται να προσθεθεί σε μια τεράστια λίστα που εκτός από θανάτους έχει αρκετές δηλητηριάσεις, πυρκαγιές σε διαμερίσματα αλλά και αυξημένα ποσοστά εθαλομίχλη στην πόλη όλες τις κρύες μέρες από τα τζάκια των σπιτιών. Ανάμεσα στα άλλα, η κατάσταση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τα αναπνευστικά προβλήματα και οι αλλεργίες, ειδικά στα παιδιά, να έχουν πολλαπλασιαστεί, μαζί με τα κύματα γρίπης που εμφανίζονται ούτως ή άλλως αυτή την εποχή, αλλά τώρα γίνονται εντονότερα από τις χαμηλές θερμοκρασίες στα λαϊκά νοικοκυριά. Το αίτημα του ΠΑΜΕ για κατάργηση του φόρου κατανάλωση στα καύσιμα για τα λαϊκά στρώματα γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ, παρά τη συντονισμένη προσπάθεια να αποσυνδέονται οι επιπτώσεις της τιμής του πετρελαίου από την καθημερινότητα και τις επικλίσεις στο στραβό το ριζικό μας για τέτοια τραγικά συμβάντα. Να κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα να αλλάξουμε και κλίμα και να επανέλθουμε με το αφιέρωμα της σημερινής μας εκπομπής. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right,
επανήλθαμε λοιπόν. Με τον κλάδο του επιστημισμού θα ασχοληθούμε στη σημερινή μας εκπομπή και έχουμε μαζί μας την Αντριάννα Λεφτάκη, πρόεδρο του Σωματείου Επιστημισμού και Ξενοδοχείου Υπαλλήλων. Καλησπέρα, Αντριάννα.
Καλησπέρα.
με το σωματείο σας να κλείνει 2 χρόνια θητείας και να πηγαίνει σε εκλογές στα τέλη του Μάρτη.
Ναι.
Αντριάννα, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και από τα εύκολα, σε πόσο κόσμο απευθύνεται το σωματείο, πόσοι εκτιμάτε ότι εργάζονται στον κλάδο εδώ στα Γιάννενα και τι κόσμος είναι αυτός που εργάζεται, δηλαδή είναι νέοι? Δώσε μας μια εικόνα.
Καταρχήν να πούμε ότι ο κλάδος επιστητισμού συνολικά σε όλη την Ελλάδα αλλά και στα Γιάννενα συγκεκριμένα είναι κατακαιρματισμένος, είναι Σκόρπιος, δουλεύουν πολλοί εργαζόμενοι και να πούμε και εδώ συγκεκριμένα μιλάμε για πάνω από 15.000 κόσμο που ασχολούνται σε ξενοδοχεία, σε fast food, καφέ, μπαρ.
Σε όλο τον ομό.
Σε όλο τον ομό βέβαια, Ιωαννίνο, ναι. Πάνω σε αυτό που είπες, συναντάμε και πάρα πολλές ιδιαιτερότητες στον κλάδο που έχουν να κάνουν τόσο με τους χώρους εργασίας που είναι από μεγάλα ξενοδοχεία. Βέβαια, εδώ στα Γιάννενα δεν έχουμε μόνο 4 μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Επίσης, είναι οι αλυσίδες, καφέ, εστίασεις που είναι παραδείγματος χάρη τα Μικέλ, τα Μπρούνο, τα Goodies, τα Today Licious και μικρά καφέ μπαρ που απασχολούν 1-2 εργαζόμενους. Αλλά υπάρχουν και διαφορές και στις σχέσεις εργασίας με παλιούς νέους, άλλοι με συμβάσεις, άλλοι με μεροκάματα, άλλοι είναι εξτρατζίδες, άλλοι ανασφάλιστοι και μαύρη εργασία. Και το τελευταίο διάστημα η μόδα της τζάμπα εργασίας έχει κατακλείσει τον κλάδο μας με τα λεγόμενα προγράμματα βάουσερ που από ό,τι φαίνεται ήρθαν για να μείνουν, που ακόμα και με τη νέα κυβέρνηση, αν θέλετε, της αριστεράς, αυτά δεν φαίνεται να φεύγουν και ίσα ίσα. Εμείς λέμε και επιμένουμε ότι αυτά τα προγράμματα είναι βούτυρο στο ψωμί της εργοδοσίας που όλη τη σεζόν πέρυσι με τα τεράστια κέρδη τη βγάλανε με προγράμματα βάουσερ και πρακτικάριους από ελληνικά και ξένα δουλεμπορικά. Και μετά μας μιλάνε για αύξηση θέσεων εργασίας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα προγράμματα πρώτον άνοιξαν το δρόμο στους μεγαλοεπιχειρηματίες να μην προσλαμβάνουν κόσμο με σταθερές σχέσεις εργασίας και δεύτερον έχει καθιερωθεί το 20 ευρώ ως επιτοπλίστων ως μεροκάματο.
Αξιοποιούνται στην ουσία όλα αυτά τα μέτρα δηλαδή για να δυσχεραίνεται η θέση των εργαζομένων στον κλάδο. Αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνω ότι το συναντά το σωματείο.
Πατάνε βέβαια ότι γνωρίζω ότι δεν έχει υπογραφεί και κλαδική σύμβαση στον επιστητισμό.
Θα μας πεις τώρα γι' αυτά και παρακάτω. Πέρα βέβαια από τους εργαζόμενους στον χώρο, υπάρχουν και οι σχολές της κατάρτισης, στην οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι προετοιμάζεται η επόμενη γενιά των εργαζομένων στον κλάδο. Έχουμε την εικόνα ότι το σωματείο παρεμβαίνει και εκεί και στη νέα γενιά αυτή των εργαζομένων, καθώς στην πόλη υπάρχουν και δημόσιες και ιδιωτικές σχολές. Και καλό θα ήταν να έρθει μια εικόνα από το τι συναντάτε συζητώντας εκεί πέρα με νέα παιδιά στην ουσία που προφανώς έχουν και όνειρα για το μέλλον, είναι και πολλές σχολές μαγείρων από ό,τι γνωρίζω στα Γιάννενα.
Κατά κύριο λόγο είναι 3 ιδιωτικές σχολές και έχουμε και τις δημόσιες τώρα που είναι. Περίπου οι σπουδαστές είναι 1.500 και στα δημόσια και στα ιδιωτικά. Mm-hmm. Σίγουρα όπως είπες και εσύ είναι κόσμος ο οποίος θα είναι οι αυριανοί συνάδελφοί μας σίγουρα στον κλάδο και από αυτή τη σκοπιά μας ενδιαφέρει και θέλουμε και να παρέμβουμε και στο να εξηγήσουμε 5 πράγματα τι θα συναντήσουν και στους χώρους δουλειάς, αλλά και από την άλλη είναι και οι ίδιοι. Μπορεί να θεωρούνται μαθητές, αλλά πραγματικά παράγουν δουλειά. Ειδικά όταν πάνε στις πρακτικές που τους στέλνουν σε ξενοδοχεία στην θερινή σεζόν, οι οποίοι ουσιαστικά πληρώνονται με 300 ευρώ, αλλού είναι και απλήρωτοι. Πάνε.
Τζάμπα εργατικό δυναμικό.
Ακριβώς.
Και με δεδομένο ότι όντως κυριαρχεί μια τέτοια κατάσταση, εσύ για ποιο λόγο εκτιμάς ότι οι νέοι στρέφονται σε αυτές τις σχολές? Τρέφονται, είδες. Μπερδεύουμε γιατί έχει να κάνει και με το αντικείμενο και με τη μαγειρική.
Τώρα από τη μία σίγουρα είναι παιδιά τα οποία δεν είχαν δυνατότητα να πάνε να σπουδάσουν ή δεν πέρασαν κάπου γιατί έχει ένα κομμάτι τέτοιων ηλικιών που είναι από 18 χρονών. Αλλά κατά κύριο λόγο θεωρούμε ότι έχει δοθεί και πολύ μεγάλη προβολή ειδικά στους μάγειρες, είτε με αυτές τις διάφορες εκπομπές που βλέπουμε με τη μαγειρική, είτε ότι με τους σεφ, ότι δημιουργείται δηλαδή ότι αυταπάτη, ότι όλοι θα γίνουν σεφ με παχυλούς μισθούς. Βέβαια η πραγματικότητα άλλα δείχνει.
Οι σεφ, οι τραγουδιστές γίνονται στη σύγχρονη ελληνική τηλεόραση.
Ισχύει, αυτά προβάλλονται και δημιουργεί ένα στάτους έτσι νομίζω στη νέα γενιά.
Και νομίζω, δεν ξέρω, εσύ θα έχεις καλύτερη εικόνα ότι τελικά το να το κάνεις όπως ο Άκης δεν είναι το πιο εφικτό πράγμα στον κλάδο.
Ισχύει αυτό που λες. Κατά κύριο λόγο και οι συνθήκες είναι δύσκολες και για τα παιδιά που είναι και μέσα στις πρακτικές, τα οποία πραγματικά στηβάζονται το ένα μετά το άλλο, δουλεύουν τελείωτες ώρες δουλειά, τελείωτες ώρες εργασίας. Δεν είναι και αυτό το δημιουργικό του πιάτου που μας προβάλλει. Μπορεί να καθαρίζουν όλη μέρα πατάτες, να καθαρίζουν όλη μέρα κρεμμύδια, π.χ. λέω παραδείγματα. Το οποίο πραγματικά κουράζει, αντιλαμβάνει τέλος πάντων τα παιδιά τι πραγματικά έχουν να αντιμετωπίσουν. Και ισχύει ότι κατά κύριο λόγο και μόλις τελειώσουν την πρακτική, αν θέλετε, ή τη σχολή του, αντιλαμβάνονται ότι εν τέλει αυτή θα είναι η μετέπειτα ζωή τους. Κάθε χρόνο θα πηγαίνουν από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο με τέτοιους αντίστοιχους μισθούς και αντίστοιχες ώρες εργασίας.
Εγώ να σου πω ένα παράδειγμα και από προσωπική μου πείρα. Στο στρατό, όταν υπηρέτησα, ως μάγειρας ήταν ένα παιδί το οποίο είχε τελειώσει τη σχολή του κανονικά, το πανεπιστήμιο του, και δεν είχε βρει δουλειά για 2 χρόνια. Αποφάσισε να μπει φαντάρος, να βγάλει τη θητεία, να ψάξει εκ νέου. Και επειδή τον είχαν μάγειρα, με το που τέλειωσε το φανταρίλι και τέλος πάντων βγήκε. Καλά μαγείρευε, εντάξει, τρώγαμε, χάσαμε τα κιλά μας εκεί, αλλά εντάξει, δεν έφταιγε αυτός. Και από όταν βγήκε λοιπόν, αφού είχε κάνει 9 μήνες τη θητεία του μάγειρας, πήγε σε μια τέτοια σχολή. Δεν ξέρω σήμερα τι πορεία ακολουθεί και ποιο είναι το μέλλον του, αλλά φαίνεται ότι αυτό που λες και εσύ, ότι οι νέοι, ακριβώς βάζοντας μπροστά και κάτω τις δυσκολίες της ζωής τους με βάση όλα τα υπόλοιπα, είτε αυτοί που δεν κατάφεραν να πάνε κάπου αλλού να σπουδάσουν, που σε αυτό ίσως να παίξει και ρόλο η οικονομική δυνατότητα και της οικογένειάς τους για να
έχεις
γίνει.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Είτε οι νέοι όμως και αυτοί οι οποίοι σπούδασαν κάτι άλλο, αλλά επειδή υπάρχει αυτή η κατάσταση συνολικά σήμερα σε όλους τους κλάδους και σε όλες τις δουλειές, στρέφονται προς αυτό που προβάλλεται, όπως μας είπες, από χίλιους δύο, από
είναι και μέσα. Είναι και, να σε διακόψω κιόλας, ναι, είναι ναι. Και προβεβλημένο λίγο και τώρα και με ότι η Ελλάδα αποτελεί τουριστικό προορισμό και ότι θα έχουμε δουλειά και κάθε χρόνο εφόσον έρχονται τουρίστες, θα δουλεύουν τα ξενοδοχεία. Προβάλλεται και μια τέτοια Σωστό. Κατάσταση.
Και πάλι όμως νομίζω ότι δεν είναι το μόνο πρόβλημα για τους σπουδαστές και η επαγγελματική αποκατάσταση.
Ναι, όπως λες, και ό,τι έχει να κάνει και με τις πρακτικές. Αλλά είναι προβλήματα που συναντούμε κατά κύριο λόγο και μέσα στις σχολές, που μας λένε και οι ίδιοι φοιτητές, μαθητές εκεί πέρα. Καταρχήν, είναι πάρα πολλά τα χρήματα που πληρώνουν σε δίδακτρα, της τάξης 250 ευρώ το μήνα. Και έρχονται και από πολλές και ιδιωτικές, μάλλον, σχολές που υποτίθεται έχουν και ένα κύρος. Ελείψει, οικολοτεχνικές υποδομές που λένε τα παιδιά όταν πάμε σε μια κουζίνα πέρα από μια σαλάτα, να το πούμε και έτσι, δυσκολευόμαστε το να φτιάξουμε κάτι παραπάνω. Και είναι και ένα ζήτημα.
Μπορεί να είναι γκουρμέ η σαλάτα όμως.
Ναι, ισχύει. Μπορεί να είναι με γλυκό, ξινό κτλ. Ναι. Ισχύει αυτό. Εντάξει, αν και πάλι όμως πρέπει να πας και παρακάτω. Ισχύει αυτό. Πράγμα ότι δυσκολεύονται, είναι και τι εφόδια παίρνουν και πραγματικά πέρα από το τι θα αντιμετωπίζουν στους χώρους δουλειάς, σηκώνουμε και τέτοιου είδους ζητήματα. Ότι πρέπει και οι ίδιοι σπουδαστές να απαιτούν τα δικαιώματά τους και σε αυτή την κατεύθυνση.
Πάντως, αυτό. Μια σαλάτα, επειδή μου έμεινε, θα νομίζω θα ήταν καλή σε μια δίαιτα λιτού βίου, την οποία θέλει να μας επιβάλλει και η σημερινή κυβέρνηση.
Με αξιοπρέπεια, βέβαια.
Με αξιοπρέπεια, το μαρούλι πάντα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
μέσα μου κρατούσα γνωρίμες σκέψεις, λόγια μαγικά. Υπήρχα λόγοι που δεν ήθελα να σε φοβήσω, η μικρή σου ενοχή να ξυπνήσω. Τώρα πες πια ό,τι θες και νομίζεις, ονειρέψουμε μα μη μ' αγγίζεις. Είμαι σύρμα από ρεύμα κομμένο, σ' αγαπώ, είμαι εδώ και επιμένω. Να γκρεμίζω τα τείχη που χτίζεις, ονειρέψουμε μα μη μ' αγγίζεις. Είμαι σύρμα από ρεύμα κομμένο, σ' αγαπώ, είμαι εδώ και επιμένω. Να γκρεμίζω τα τείχη που χτίζεις, ονειρέψουμε.
Έρχεται το σωματείο να παρέμβει μέσα σε αυτά τα παιδιά και να κάνει κουβέντα εκεί. Τι συναντάτε, πώς αντιμετωπίζουν και τα παιδιά το σωματείο, αλλά και πώς παρεμβαίνετε, αν είναι εύκολο.
Υπάρχει άγνοια. Το βασικό είναι αυτό που συναντάμε. Δεν, καμιά φορά τρομάζουν και όλα. Τι είναι υποχρεωτικό να μπούμε, τι είναι αυτό. Που εντάξει, είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι και μικρές ηλικίες, πολλά από αυτά δεν γνωρίζουν. Προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε. Πολλές φορές φτάνουμε στο σημείο να λέμε πώς είναι ο σύλλογός σου, το σχολείο, το 15μελή κτλ. Πολύ πιο απλά ότι εδώ πρέπει να γραφτείς, είναι με τους υπόλοιπους συναδέλφους από τον κλάδο, ότι υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά σου, να έρθεις να κουβεντιάσεις. Και αυτό που βάζουμε ότι είμαστε διασκορπισμένοι εν τέλει, είναι καλό να κουβεντιάσουμε τα προβλήματά μας, τι πρωτοβουλίες θα πάρουμε να τα λύσουμε, σε ποια κατεύθυνση. Όταν δηλαδή επιμένουμε, υπάρχουν θετικά, το σπάζ δηλαδή, και όντως λέει, τα ζει εν τω μεταξύ, ειδικά παιδιά που έρχονται και από σεζόν δεύτερη χρονιά δηλαδή στις σχολές, είναι πολύ πιο, ναι, σωστά και πρέπει να το είχα κάνει και από πέρυσι και έχετε δίκιο, μας έρχονται αυτά. Θέλει τεράστια επιμονή. Και ισχύει του και από εμάς θέλει μεγαλύτερη εξειδίκευση, που πρέπει να το δούμε και αυτοκριτικά αυτό. Δεν μπορεί να πας όπως πας σε έναν μάγειρα 30 χρονών που είναι ίδιο, που δουλεύει ήδη, από το ένα παιδί 18-19 χρονών.
Έχει και μια πέρα από τη δουλειά του και όλα αυτά τα έχει συναντήσει, τέλος πάντων, αυτά που, για τα οποία μιλάει και το σωματείο. Για να περάσουμε δηλαδή και σε αυτόν τον μάγειρα των 30 χρονών που λες, αλλά και συνολικότερα στον κλάδο. Τι συνθήκες εργασίας αντιμετωπίζουν? Μας είπες βέβαια και πριν ότι υπάρχει μια απίστευτη ποικιλομορφία και από την άποψη των εργασιακών χώρων, αλλά και, δηλαδή, και το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι το κατάστημα ή αλυσίδα που δουλεύει κάποιος, είτε μπορεί να είναι και σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, και ότι αντίστοιχα υπάρχει τεράστια ποικιλομορφία και στην ηλικιακή σύνθεση των εργαζομένων. Αλλά αν μπορείς, δώσε μας μια γενική εικόνα.
Το τι επικρατεί στον κλάδο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και πριν από την κρίση που λειτουργούσαν και οι συμβάσεις, στον επιστημισμό υπήρχαν πραγματικά τα ωράρια λάστιχα. Πάντα ανέκαθεν υπήρχαν αυτά δηλαδή. Δεν υπήρχε σταθερή εργασία. Ο εργοδότης πάντα υπήρχε και αυτή η άμεση σχέση με τον εργαζόμενο. Σε πληρώνω όπως θέλω εγώ. Υπήρχαν αυτά. Αλλά από την άλλη, μετά το 2010... με την κρίση να έχει καθιερωθεί το ότι σε πληρώνω όπως νομίζω εγώ, σε ασφαλίζω ίσα-ίσα για να είμαι καλυμμένο στο ΙΚΑ, 1-2 μέρες το μήνα, με το ωράριο ανάλογο με τη δουλειά που έχει και ούτω καθεξής. Και εσείς τώρα θα μου πείτε, αν δεν έχει δουλειά, τι θα κάνει, γιατί μας έρχονται και αυτά. Έλα όμως που αυτά τα κάνουν κατά κύριο λόγο οι μεγάλες αλυσίδες και αυτές ουσιαστικά ανοίγουν το δρόμο. Τώρα, είπες ότι υπάρχουν και ιδιαιτερότητες στον κλάδο, όπως είπαμε και πριν. Η αλήθεια είναι ότι και οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Δηλαδή, διαφορετικά είναι σε ένα μικρό καφέ, άλλες συνθήκες είναι μέσα στην κουζίνα, άλλες σε ένα ξενοδοχείο. Αλλά αξίζει νομίζω να πω μερικά παραδείγματα. Ας πούμε, στις μεγάλες ξενοδοχικές μονάδες, όσο και αν προβάλλεται αυτή η ηρεμία ή χλειδί, από πίσω κυριαρχεί η εντατικοποίηση, οι πολλές ώρες δουλειάς. Ειδικά στις καμαριέρες που κάνουν και βαριά δουλειά, που ουσιαστικά εργάζονται σε καθεστώς γαλέρας, να αναλαμβάνουν πολλά δωμάτια, να γίνονται όλα γρήγορα και τέλεια, πραγματικά σακατεύονται.
Κάποιος πρέπει να σακατευτεί για να προβληθεί η ηρεμία και η γαλήνη για τα υψηλά βαλάντια.
Σωστά.
Και γιατί ο εργαζόμενος, εγώ δεν ξέρω να πάει να κάνει διακοπές αυτά τα μεγάλα ξενοδοχεία, τέλος πάντων, που έχουμε και στο νομό μας.
Επίσης και στις κουζίνες, οι μάγειρες, όπως είπαμε και πριν, είναι υψηλές θερμοκρασίες, λιώνουν κυριολεκτικά στη ζέστη, τελείωτες ώρες δουλειάς μέσα στα τηγάνια. Αλλά και αν. Αλλά τι σου πω, και σε ρηπτόμινο ορθοστασία έχουν πολλά προβλήματα με τένοντίτιδες κτλ. Αλλά να πούμε ότι και η νύχτα έχει τα ζητήματά της. Εντάξει, είναι εξοχήν κλάδος που δουλεύει και με τη νύχτα, που είναι και το αλκοόλ κτλ. Αλλά αξίζει να πούμε ότι γενικά μην νομίζουμε ότι είναι εύκολη η δουλειά στον επιστημισμό, επειδή προσφέρεται η αναψυχή, η ψυχαγωγία. Πίσω από αυτά τα χαμόγελα και την ωραία παρουσία, τα προβλήματα είναι πολλά, ειδικά αν δεν πληρώνεσαι ή κακοπληρώνεσαι, ή για να βγάλει περισσότερα κέρδη το αφεντικό σου, κάνει περισσότερες δουλειές από ό,τι πρέπει, αν θέλετε, όπως κανονικά έλεγαν οι συμβάσεις, γιατί οι κλαδικές συμβάσεις δεν έλεγαν μόνο το πώς πρέπει να αμείβεται ο κάθε εργαζόμενος, αλλά τι υποχρεώσεις και τι δικαιώματα έχεις και μέσα στο ωράριό σου. Και λέω στο παρελθόν, γιατί οι συμβάσεις στον επιστημισμό έχουν υπογραφούν πάνω από 3 χρόνια.
Κατάλαβα. Άρα, μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και όλη αυτή η κατάσταση τι ιδεολογήματα δημιουργεί στους εργαζόμενους?
Προφανώς τώρα αυτό που συναντάμε στους χώρους δουλειάς είναι ο φόβος. Και έχει διαπεράσει το όποιο κεφάλι σηκώνεται, κόβεται. Και έχουμε και παραδείγματα και πρόσφατα που όποιοι συνάδελφοί μας τόλμησαν να ζητήσουν το δώρο Χριστουγέννων, την επομένη ήταν την πόρτα της εξόδου, απολύθηκαν δηλαδή. Επίσης συναντάμε το λιγότερο κακό, δηλαδή μας βάζουν έντονα ότι εμείς εδώ πληρωνόμαστε. Κοιτάξτε στο διπλανό μαγαζί, να πλήρωτε τόσους μήνες. Εμείς είμαστε καλά, εδώ είναι καλό το αφεντικό. Συνεννοιόμαστε και ας παίρνουν 20 και 25 ευρώ μεροκάμπτο που λέει ο λόγος. Αλλά συναντάμε το προσωρινό. Εγώ δεν θέλω να οργανωθώ π.χ. στο σωματείο, γιατί θα δουλέψω 1-2 μήνες, μετά θα δουλέψω στο αντικείμενο με αυτό που έχω σπουδάσει.
Ουδέν μονιμότερο όμως.
Του προσωρινού, και η αλήθεια είναι ότι πλέον αυτό μας ερχόταν έντονο πιο παλιά. Τώρα αρχίζει και σπάει. Αντιλαμβάνεται ότι όπου βρω δουλειά, όπως είπες και εσύ, αυτό είναι το μόνιμο. Και επειδή εδώ στα Γιάννη έχει πολλά μικρομάγαζα, που πολλές φορές δουλεύει και το αφεντικό, συναντάμε ότι να έχει δουλειά το μαγαζί για να έχω και εγώ, να πληρώνομαι και εγώ, ότι δεν βγαίνει λογικό να με, όταν δεν βγαίνει, λογικό να με καθυστερεί στην πληρωμή κτλ. Να σας πω, και εμείς διαφορετικά πάμε, αν θέλετε, σαν σωματείο σε αυτοαπασχολούμενους και διαφορετικά σε μεγάλο ξενοδόχους με λογοδότες, έτσι. Οι αυτοαπασχολούμενοι δεν είναι αντίπαλός μας. Ίσα-ίσα θα πρέπει και ο ίδιος να αντιληφθεί ότι πρέπει να αγωνιστεί, να παλέψει μαζί μας. Βλέπει ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Ο μοναδικός τρόπος να επιβιώσουμε οι μικροεβέδες είναι όπως και εμείς να οργανωθούμε να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας.
2 Σάββατα πριν είχαμε κουβέντα και με τους αντιπροσώπους των ΕΒΕ εδώ στα Γιάννενα. Και ακριβώς η εικόνα που έφερναν είναι ότι είναι τραγική η κατάσταση για τα μικρομάγαζα. Είτε αυτά έχουν να κάνουν με τον κλάδο αυτόν, τέλος πάντων,
ναι.
Είτε τη εστίαση, είτε και συνολικότερα. Και όντως, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες.
Να πω και κάτι. Από την άλλη, βέβαια. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει και ταύτιση. Ναι, μεν κατανοούμε όλα αυτά. Δηλαδή, από τη σκοπιά των εργαζομένων με τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Έτσι δεν είναι?
Καλά.
Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ακούμε εργαζόμενους στο μαγαζί μας ή βάζουν τον εαυτό τους μέσα σαν μέτοχοι, χωρίς βέβαια να παίρνουν κάτι από αυτά τα κέρδη. Βέβαια, να πούμε και ότι αποτελεί γεγονός ότι περισσότεροι από τον κλάδο σκέφτονται ότι θα γίνουν αυριανά αφεντικά, γιατί από τον κλάδο έχει ημερομηνία λήξης. Και δύσκολα παίρνει κάποιο σύνταξη. Όλα αυτά δηλαδή συμβάλλουν λίγο στο να παράγονται και αυτά τα διαλογήματα που συναντάμε.
Ναι, σωστό. Και σε κάθε περίπτωση, πάντως, το σωματείο εδώ στα Γιάννενα συχνά απασχολεί και την επικαιρότητα με καταγγελίες για διάφορα πράγματα που συμβαίνουν σε χώρους δουλειάς, αλλά και δραστηριότητες. Οπότε μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα.
Ναι, εδώ και 1,5 χρόνο τώρα που έχουμε και το σωματείο περίπου, εντάξει, κλείνουμε, κοντεύουμε τα δύο, που οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ κατάφεραν να αποσπάσουν το σωματείο από τον εργοδοτικό συνδικαλισμό που αποτελούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια την πλειοψηφία του σωματείου. Από εκεί και πέρα τώρα, προσπαθήσαμε να οργανώσουμε τον κλάδο απέναντι σε όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε εμείς οι εργαζόμενοι στα δικαιώματά μας. Άνοιξαμε ζητήματα όπως η ανασφάλιστη εργασία, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα που κατά κόρον δεν δίνονται, τα χαμηλά μεροκάματα, αλλά και από πολλοί συναδέλφοι μας. Εντάξει, τελευταία είχαμε και τις 4 απολύσεις στο Διεθνές, παλιότερα στο Φίλιππα και ούτω καθεξής. Σηκώσαμε.
Και το Διεθνές, κάνω σε διακόπτω και βεβαίως, συγνώμη, ναι. Αλλά για να πούμε και για κόσμο που δεν ξέρει από Γιάννενα, ότι μιλάμε για τεράστια και κέρδη και γενικά για ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο έχει, το έχουν κάνει χρυσό οι Γιαννιώτες εδώ η πόλη και πραγματικά είναι πολύ ονομαστό. Αλλά παρόλα αυτά, φτάνει σε αυτό το σημείο παλιούς εργαζόμενους, από ό,τι έχω και από την εικόνα από τις ανακοινώσεις σας, παλιούς εργαζόμενους στην ουσία σήμερα, επειδή τους θεωρεί ακριβούς, να τους πετάει
ακριβώς
με, και με μεγάλη ευκολία στον δρόμο.
Αξίζει να πούμε ότι και με το που απέλυσε τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, που βέβαια η εργοδοσία είπε ότι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, μετά από 20 χρόνια βέβαια. Και να σας πω ότι με πήραν τηλέφωνο και εμένα η εργοδοσία και μου λέει: γιατί είναι αυτά που κάνεις και δυσφημίζεις στο μαγαζί μου κτλ. Και ότι δεν ήταν καλοί εργαζόμενοι και το σημαίνω μετά από 20 χρόνια. Αλλά αξίζει να πούμε ότι με το που.
Τους αγγίζει.
Εντάξει, ζορίζονται η αλήθεια είναι και να ξέρουν ότι δεν είναι και μόνοι τους οι συνάδελφοί μας. Αλλά αξίζει να πούμε ότι με το που απολύθηκαν την επόμενη μέρα έβγαλε αγγελία και ψάχνανε νέα άτομα. Τα οποία μάθαμε και όλες τις συνεντεύξεις ρωτάγανε αν μείνεις ένα μήνα πλήρωτο, θα σε πειράξει, πώς θα αντιδράσεις. Που να σας πω, δεν είναι και το μοναδικό μαγαζί που το κάνει, δεν έχουμε και προσωπικά να πούμε. Είναι συνολικό αυτό. Ή πολλές φορές ρωτάνε τους συναδέλφους μας, είστε γραμμένο σε κάποιο σωματείο. Ή αυτό, πόσες μέρες μπορείτε να δέχεστε να δουλεύετε τζάμπα με το πρόσχημα ότι για να μάθετε τη δουλειά. Έχουμε και τέτοιες συμπεριφορές. Και επίσης και ένα άλλο ζήτημα που ανοίξαμε, το οποίο πιστεύω δεν αγγίζει μόνο τον επισητισμό, είναι αυτό με τις κάμερες, που να σας πω ότι έχει παραγίνει κιόλας. Και το συναντάμε και στους μεγαλοεργοδότες, οι οποίοι πλέον δεν χρειάζεται να είναι και στα μαγαζιά πλέον για να παρακολουθούν τους εργαζόμενους και με τις τεχνολογίες κάθονται σπίτια τους, έχουν το κινητό, το iPhone, παρακολουθούν γιατί έφαγες, γιατί μίλησες με αυτόν, γιατί δεν πούλησες το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί στέκεσαι έτσι. Που όλα αυτά λειτουργούν βέβαια για την δικοποίηση τη δουλειά, αγχώνουν τον εργαζόμενο.
Είναι πιο παλιά reality, όχι σε αυτά που λέγαμε για τους μάγειρες.
Κάπως έτσι.
Που λες
τώρα.
Κάπως
έτσι.
Που πραγματικά ναι, είναι εξωφρενική η κατάσταση άμα τη σκεφτείς. Δεν ξέρω και αυτό πώς το έχουν αντιμετωπίσει οι εργαζόμενοι, που φαντάζομαι βέβαια φοβούνται να σηκώσουν ένα τέτοιο θέμα.
Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει σε ένα βαθμό ότι είναι λογικό να υπάρχουν κάμερες γιατί μπορεί κάποιος να κλέψει, είναι για την ασφάλεια του μαγαζιού. Αντιλαμβάνονται ότι εν μέρη είναι και για μας, που αυτό βέβαια τους κάνει να μην μπορούν και να μας μιλήσουν με εμάς. Έτσι δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τον ανοιχτή ο άλλος.
Καλά, βέβαια, νομίζω αυτό σε κάθε περίπτωση δένεται και με αυτό που συζητάμε για τη μείωση των απαιτήσεων σήμερα.
Σωστό.
Ότι δηλαδή ο εργαζόμενος στην ουσία σου λέει: εδώ κάτσε να πάρω το μισθό μου. Αυτό που φέρες και εσύ πριν, σαν εικόνα, ότι εγώ τουλάχιστον εδώ πληρώνω με δίπλα, δεν πληρώνονται καν. Κάτσε να πάρω το μισθό μου, κάτσε να πάρω την ασφάλισή μου. Δεν θα κάτσω τώρα να κάνω φασαρέκι για τις κάμερες, που τώρα που έχω τη δουλειά μου μια χαρά. Να κάτσω ήρεμα στη θέση μου. Αλλά όλα αυτά, σύν αυτά που μας ανέφερες πριν για τις συνθήκες υγιεινής. Για το ότι δεν γίνεται εργαζόμενος στον 21ο αιώνα μέσα στα μεγάλα ξενοδοχεία, εκεί που όντως αυτοί που έρχονται και κυρίως από το εξωτερικό κόσμος, πλούσιοι μεγάλα πορτοφόλια, ανάρχονται και να απολαμβάνουν ηρεμία και γαλήνη και πισίνα, και την ίδια στιγμή από δίπλα σερβιτόρα να παθαίνουν τενοντίτιδες, οι καμαριέρες δεν ξέρω τι μέσες και τι άλλους πόνους και ούτω καθεξής. Και όντως, αλλά τίποτα, οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να αφήνουν πίσω σε αυτές τις συνθήκες και νομίζω ότι και το σωματείο σας. Με την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό που έχει, σε αυτή την κουβέντα κάνει και σε αυτό προσανατολίζεται.
Φιγούρα ξωτική και ταξιδιάρικη, στο φως του φεγγαριού ανθίζει πάλι. Γιατί όλη τη ζωή του την εξόδεψε παραφορά γυρεύοντας μια άλλη. Θυμάμαι σαν παιδί γελούσε και έλεγε στη σέλα ακροβατώντας ποδηλάτου. Τον κόσμο εμείς θα φέρουμε στα μέτρα μας πριν να μας φέρει εκείνος στα δικά του. Μα ο κόσμος προχωρά χωρίς να μας ρωτά. Κλεισμένοι δρόμοι, κλέπτες κι αστυνόμοι. Αγάπα το κελί σου, του παν κι ύστερα. Έξω πιο μόνος, μα γελούσε ακόμη. Μια νύχτα μεθυσμένη παίρνει ανάποδες ημερολόγια και πτυχία. Το χάραμα παρκάρει σε πειρατικό για τη ζωή σου τη σκηνοθεσία. Αλγερία, Αλεξάνδρεια, South Africa, στο Άμστερνταμ δυο τέρμινα και κάτι. Γλιστρούσαν οι αγάπες μες στα μάτια του σαν τον αφρό στα δάχτυλα του ναύτη. Στο Πορτορίκο χρόνια ασυλλόγιστα και της καρδιάς του σκόρπισε τα φύλλα. Σε υπόγεια σκοτεινά και υποπτά, λες και ψάχνε το φως μες στη ξεφτύλα. Δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο. Όσο για μένα είναι πάντα εδώ, με των ματιών σας τη φωτιά σημαία. Είναι όμορφα απόψη που ανταμώσαμε. Μ' αρέσει να αρμενίζουμε παρέα.
Από εκεί και πέρα, με δεδομένη την κατάσταση που είπες και εσύ, το σωματείο αναπτύσσει δραστηριότητα σε αυτή την κατεύθυνση, ειδικά μπροστά σε απεργίες, συλλαλητήρια και με αφορμή και το συλλαλητήριο του 1η Νοέμβρη. Προσπαθούμε και κάνουμε γενικές συνελεύσεις που παλιά γινόταν κάθε 2 χρόνια μπροστά σε εκλογές. Κουβεντιάζουμε δηλαδή με τον κόσμο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος δουλειάς και βάζουμε πρόγραμμα δράσης. Επίσης, κάτι που βοήθησε είναι ότι καλούσαμε και κόσμο στα διοικητικά συμβούλια. Και έτσι συμβάλλαν και αυτοί παραπάνω με τις ιδέες σου, με τις γνώμες, πρωτοβουλίες του σωματείου. Και βασικά βάζανε και καλύτερα μέρος τον εαυτό τους, μάλλον μέρος σε αυτή την κατάσταση. Τώρα, ανοίξαμε και ζητήματα με τους ανέργους, ειδικά για τους εποχικούς συναδέλφους μας, που δεν μπορούσαν να πάρουν από το εποχικό επίδομα. Και φυσικά, εντάξει, συμμετείχαμε όπως και όλα τα σωματεία στην οργάνωση του Γκλεντιού με το ΠΑΜΕ, αυτά τα 2 τελευταία χρόνια, που ήταν για τους ανέργους. Και επίσης κάναμε μία εκδήλωση από κοινού με το Σωματείο Δυτικών Υπαλλήλων με θέμα τον τουρισμό. Και ανοίξαμε τα ζητήματα του τουρισμού σε σχέση με την ανάπτυξη, το ποιος έβγαλε τα κέρδη.
Νομίζω ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα τα οποία μπορείς να κουβεντιάσεις και με έναν κόσμο.
Ναι.
Για να αναδείξεις κιόλας τι πραγματικά εξυπηρετείται και μέσα από όλες αυτές τις αναδιαρθρώσεις και τα μέτρα και τις επιπτώσεις που είχαν και στις συνθήκες εργασίας στους εργαζόμενους στον κλάδο, αλλά και συνολικότερα ποια είναι η κατεύθυνση και για το νομό μας. Γιατί όντως η Ήπειρος, ναι, υπάρχει κατεύθυνση και προσανατολισμός να γίνει ένα τέτοιο τουριστικό κέντρο, να το πούμε.
Τουρισμό πόλεως κάπως, ναι, προβάλλεται. Αλλά είναι πράγμα το οποίο, αλήθεια, οι εργαζόμενοι όταν ακούνε για τουρισμό, ανάπτυξη, βαριά βιομηχανία και τα λοιπά, πόλια με τέτοια με στόμφο, τα ακούγαν από τις τηλεοράσεις και τόσοι τουρίστες και 20 και τόσα δις ευρώ. Αλλά εν τέλει, στις τσέπες ποιανού πήγαν όλα αυτά τα κέρδη? Πήγαν ούτως, οι εργαζόμενοι ήταν με μειωμένες συμβάσεις, που θα πούμε και παρακάτω για το ρόλο και της Ομοσπονδίας, να μην αναφερθώ τώρα, με μειωμένες συμβάσεις, απλήρωτοι, και θα πούμε ανασφάλιση και τα προηγούμενα που είπαμε και παραπάνω, να μην τα επανερχόμαστε. Αλλά και από την άλλη, να πούμε ότι πραγματικά και σε αυτές τις συνθήκες η λαϊκή οικογένεια μπορεί να πάει διακοπές, μπορεί να κάνει αναψυχή.
Αυτό που συζητάγαμε και πριν, ότι κάποιοι έχουν τους σερβιτόρους και τις καμαριέρες να κουνάνε τα φύλλα από τους φοίνικες, αυτά που βλέπουμε.
Κάπως έτσι, βέβαια.
Περισσότερο στα καρτούν σήμερα τα βλέπουμε, αλλά όντως αυτό επιδιώκουν να κάνουν στον τουρισμό. Να έχουν ένα εργαζόμενο πάμφθινο, ο οποίος θα πραγματικά θα κάνει τα πάντα και σε όλα τα πόστα, και την ίδια στιγμή να υπάρχουν κάποια μεγάλα πορτοφόλια που λέγαμε και πριν,
ακριβώς,
να μπορούν να κάνουν διακοπές παντού.
Και είναι ζητήματα που απασχολούν όλους τους εργαζόμενους και πρέπει να το βάλουν σε όλες τις ημερίες για τους διάταξες, πραγματικά, νομίζω.
Καταρχάς είναι δικαίωμα και ανάγκη και της λαϊκής οικογένειας να έχει τη δυνατότητα να κάνει διακοπές ένα μήνα.
Και δεν αποτελεί πολυτέλεια, βέβαια.
Σήμερα αυτό που λες αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια, όπως και πολλά άλλα από τα δικαιώματα που συζητήσαμε πριν.
Ακριβώς.
Και είναι κακό από τους εργαζόμενους ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να το αντιμετωπίζουμε έτσι.
Πραγματικά.
Και προφανώς είναι γι' αυτό, γι' αυτό λέω ότι ήταν ενδιαφέρον το ζήτημα της εκδήλωσης που είχατε κάνει.
Όχι, και πήρε και ενδιαφέρον και όντως και από τους εργαζόμενους που το ανοίξαμε και στον κλάδο ανοιχτά, αλλά και συνολικά νομίζω, και επειδή να το πω, πιάσαμε και κόσμο ο οποίος δεν ήταν και απαραίτητα εργαζόμενος στον κλάδο, κουβεντιάσαμε και με αυτόν.
Ναι.
Ισχύει, φέτος δεν έχω να πάω διακοπές. Νέους ανθρώπους τώρα να βλέπω, νέα ζευγάρια να κλείνονται μέσα στο σπίτι. Ή ευτυχώς, ας πούμε, που έχω τη θεία μου που έχει ένα σπίτι στη θάλασσα ή έναν φίλο μου κτλ.
Ναι, όλοι έτσι.
Και είναι σαν αντιπαράθεση με όλα αυτά που ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα.
Και πως σε θέλε. Έχε το νου σου στο παιδί ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Θα σε πουλήσω. Θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα.
Από εκεί και πέρα τώρα, στον κλάδο σήμερα, ποια είναι αυτά τα αιτήματα που μπαίνουν στην πρώτη γραμμή, να το πούμε έτσι, και ειδικά αιτήματα?
Αυτό που βάζουμε κατά κύριο λόγο είναι η ανάκτηση των απολειών, που θα πρέπει και οι εργαζόμενοι να μην κάνουν πίσω σε αυτό το κομμάτι. Βάζουμε καταρχήν να υπογραφεί η κλαδική σύμβαση των επιστημών και στα Ζαχαρόδη, στα ύψη του 2012, τα οποία ουσιαστικά και οι δύο χώροι είναι χωρίς σύμβαση. Επίσης και στα ξενοδοχεία να επανέλθει σε αυτούς τους όρους, γιατί έχει υπογραφεί μειωμένη μείον 15% σύμβαση στα ξενοδοχεία τέλος πάντων, να, με αυτούς τους όρους να είναι ο κατώτατος μισθός 571 για τον ενειδίκευτο εργάτη, που βέβαια να προϋπολογίζονται και οι προϋπηρεσίες και όλα αυτά. Οι πρακτικάροι, όπως είπαμε και πριν, θα πρέπει να αμείβονται σαν κανονικοί εργαζόμενοι και με ασφάλιση εξίσου. Επίσης, βέβαια, μας απασχολούν όχι μόνο τα κλαδικά. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε και έναν άνθρωπο σε όλη
άνθρωπο.
Σαν άνθρωπο, ακριβώς, ναι. Σε όλη του τη ζωή, ας πούμε. Δηλαδή, πραγματικά και άλλα ζητήματα μας απασχολούν. Πρέπει να τα σηκώνει κάθε σωματεία. Να καταργηθούν τα χαράτσια με οποιοδήποτε όνομα θέλουν να πούν, είτε ένφυο, οτιδήποτε άλλο. Να μην γίνει κανένας πλαιστηριασμός σε πρώτη και δεύτερη κατοικία. Ή, ας πούμε, επίδομα ενεργείας. Είναι ψίχουλα αυτά που δίνουν. Πρέπει να πάει σε 600 ευρώ. Ή, ας πούμε, δωρεάν παιδεία υγεία, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ναι, μεν ακούμε τώρα και από τη νέα κυβέρνηση ότι θα καταργηθεί το 5 ευρώ, αλλά από την άλλη, τι υγεία θα έχουμε, τι μας προσφέρουν.
Και πόσο μάλλον σε ένα κλάδο σαν το δικό σας, που επειδή υπάρχει κατά κόρον και η εποχιακή εργασία, ένας εργαζόμενος στην ουσία εργάζεται, δεν ξέρω εσύ τα ξέρεις και καλύτερα, αλλά για 4-5 μήνες φαντάζομαι. Αντίστοιχα ασφαλίζεται και αν ασφαλίζεται για τόσο.
Έχει μειωθεί και η σεζόν, τώρα να σου πω την αλήθεια. Ναι. Και επίσης πρέπει να συμπληρώσει περίπου τα 100 ένσημα. Το οποίο, αυτό
το οποίο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
Κάπως έτσι. Και φέτος υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και έχουν πάει και στα τρίμηνα τώρα. Και σίγουρα λέμε να είναι στα 600 ευρώ, έτσι όπως είναι.
Ναι, το επίδομα της ανεργίας.
Ναι.
Σωστά. Για να πάμε λίγο τώρα και εδώ στα δικά σας, γιατί έχω την εικόνα ότι το σωματείο θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε εκλογές.
Ναι.
Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι τέλη Μάρτη θα οριστούν τέλος πάντων, ναι, οι εκλογές. το πρόγραμμα που έχετε μπροστά σε αυτές τις αρχιερεσίες.
Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε Γενική Εκκλησιαστική Συνέλευση 16 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα, στο Εργατικό Κέντρο, 5 ώρα το απόγευμα. Και να καλέσω και από εδώ τους συναδέλφους μου να παρευρεθούν όλοι.
16 Μαρτίου, 5 ώρα, στο Εργατικό Κέντρο, όλοι οι εργαζόμενοι του επιστημισμού. Το κρατάμε και συνεχίζουμε.
Από την άλλη, τώρα, σε αυτό το διάστημα, αυτό που έχουμε βάλει στόχο είναι να μαζικές αιτήσεις, να σου το πω την αλήθεια, να οργανωθεί κόσμο στο σωματείο. Είναι χαόδης ο κλάδος. Κάνουμε περιοδίες σε χώρες δουλειά, στα δημόσια ΙΕΚ, στα ιδιωτικά ΙΕΚ. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο. Εντάξει, και όλο αυτό το διάστημα σηκώνουμε και ζητήματα που απασχολούμε, ότι απολύθηκε με το διεθνές. Τώρα, ας πούμε, προέκυψαν αυτά. Είμαστε σχεδόν καθημερινά και στον ΟΕΔ ανέργων. Αυτό δηλαδή ουσιαστικά.
Υπάρχει απήχηση. Υπάρχουν νέες αιτήσεις.
Βεβαίως. Υπάρχουν νέες αιτήσεις. Αυτό είναι θετικό και από νέο κόσμο κιόλας. Που δείχνει πραγματικά και με αυτό που ζει, κάνει κριτήριο τη ζωή του, την πείρα του, ότι πρέπει να παλέψει. Αντιλαμβάνεται ότι διαφορετικά δεν θα παλέψει κανείς άλλος γι' αυτόν πέρα από αυτόν. Βέβαια εντάξει, η αλήθεια είναι ότι συναντάμε και στους χώρους δουλειάς και φόβο, έτσι. Ο άλλος δεν θα σου ανοιχτεί αμέσως. Εντάξει, είναι ζητήματα που εδώ και 1,5 χρόνο, να σας πω την αλήθεια.
Δραστηριοποίησε.
Ναι, βοηθάει στο να πάρεις αυτό, να είναι ως αποτέλεσμα δηλαδή και έτσι. Νομίζω ότι είναι και με τη μία όλος αστυνότητα σε εμπιστευτεί. Γιατί να αξίζει να πω ότι και το σωματείο έχει πάρα πολύ άσχημη εικόνα στον κλάδο, όπως ήταν το προηγούμενο διάστημα. Που ήταν πραγματικά στον δοτικό συνδικαλισμό. Συναντάμε πολύ κόσμο ο οποίος μας έλεγε: έχω απευθυνθεί, όταν είχα πρόβλημα στη δουλειά, με απευθύνθηκα στο σωματείο και δεν έκανε τίποτα. Είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις. Και δίνουμε μάχη να αποδείξουμε, ναι, ότι δεν είμαστε
και
ίδιοι.
Έχει αλλάξει ο συσχετισμός του σωματείου και ότι.
Αυτό ότι είμαστε νέα παιδιά, ελάτε να βοηθήσετε. Εντάξει, έχουμε και αδυναμίες. Είναι και η απειρία, γιατί πραγματικά είμαστε και νέα παιδιά που δουλεύουμε στον κλάδο αυτή τη στιγμή και με το σωματείο που έχουμε πάρει αυτή την κατάσταση στα χέρια μας.
Έχει μεγάλη αξία αυτό που λες και νομίζω μπορούμε να το συνδέσουμε και γενικότερα, γιατί εντάξει, το σωματείο του κλάδου εδώ στα Γιάννενα πέρασε στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ εδώ και 1,5 χρόνο και γίνεται μια προσπάθεια τέλος πάντων στην ουσία να στηθεί από την αρχή με βάση και την εικόνα που μας φέρνεις εδώ.
Σωστά, πρόσθηκα, ναι.
Και μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει, από ό,τι γνωρίζω, κάποια άλλη δύναμη που να παρεμβαίνει ανοιχτά τουλάχιστον ή οργανωμένα μέσα από το σωματείο.
Ναι.
Δεν ξέρω, δηλαδή αυτή την εικόνα έχω. Αλλά η Ομοσπονδία έχει έναν συγκεκριμένο συσχετισμό. Και από αυτήν την άποψη θα θέλαμε δύο κουβέντες για το ποια είναι η στάση της σε έναν κλάδο.
Έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα της, για την πλειοψηφία, εντάξει.
Ναι. Να τα ακούσουμε αυτά, γιατί όντως.
Να πούμε ότι αξίζει να πούμε ότι η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας παλιά ήταν στην Μπάσκε. Τώρα, βέβαια, όταν αντιλήφθηκαν ότι πάμε για νέα κυβέρνηση κτλ., άλλαξαν λίγο ρότα και τώρα ουσιαστικά συσπηρώθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ. Και να πούμε τώρα και σε αυτό το κομμάτι για την νέα κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ την αριστερά, που νέα υπουργό συναντήθηκε με το ΣΕΤΕ, που πραγματικά ήταν σαν να μην πέρασε μία μέρα, όπου και η κυρία Κουντουρά και ο κύριος Ανδρεάδης, η κυρία Κουντουρά είναι υπουργός τουρισμού, ο Ανδρεάδης αντίστοιχα είναι του ΣΕΤΕ, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ. Συμφώνησαν από κοινού ότι φέτος η Ελλάδα πρέπει να ξεπεράσει κάθε ρεκόρ προηγούμενου. Και από άφηξη τουριστών, αλλά και από την πλευρά τους πρέπει να κάνουν τα πάντα. Άρα αντιλαμβανόμαστε οι εργαζόμενοι πάλι τα ίδια, απληρωσιά, εντατικοποίηση, χαμηλά μεροκάμα, ατελείωτες ώρες για να πλουτίζουν οι μεγαλοξενοδόχοι. Βέβαια, η κυρία Κουντουρά σημείωσε ότι ο τουρισμός πρέπει να έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο. Και εμείς απαντάμε, γιατί είπε κάποιος ότι οι ξενοδόχοι δεν είναι άνθρωποι. Γιατί ουσιαστικά αυτούς ουσιαστικά έχουν στο μυαλό τους, στον προσανατολισμό τους. Και φυσικά για να επανέλθω στην Ομοσπονδία. Με τόσα δισεκατομμύρια ευρώ που είχαμε την προηγούμενη σεζόν, η Ομοσπονδία υπέγραψε μείωση μισθών μείον 15% για τους εργαζόμενους σε ξενοδοχεία και επίσης έβαλε την αρχή ώστε να καταργηθεί και το 8ωρο. Με το πρόσχημο ότι να λέει ότι όποτε έχει δουλειά και σε χρειάζεται ο ξενοδόχος, μπορεί να σε κρατάει 2 ώρες παραπάνω. Και φυσικά έχει μια αξία να πούμε ότι το θεώρησαν και πολύ μεγάλη επιτυχία και να είστε και ευχαριστημένοι, γιατί άλλοι κλάδοι δεν έχουν σύμβαση. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι τότε έτσι είχε ακουστεί και από
έτσι
όλα
είχε,
τα μέσα μαζική.
Ακριβώς.
Να πούμε επίσης, τώρα και επίσης οι συνδικαλιστές της παντού κάνουν τα ίδια, είτε στείνοντας ενώσεις προσώπων, είτε επιχειρησιακές συμβάσεις, που κόβουν παραπάνω τα δικαιώματα των εργαζομένων. Να πω και εδώ στα Γιάννενα, έχουμε και ένα άλλο σώμα. Δυστυχώς ο κλάδος μας είναι και λίγο διασπασμένος. Από αυτό είναι αντικειμενικό δύσκολο Και ίσα δεν βοηθάει να οργανωθεί καλύτερα και ο κλάδος. Δηλαδή, ναι, μεν η επίθεση είναι ενωμένη, εμείς είμαστε διασκοπισμένοι. Υπάρχει και ένα άλλο σωματείο, τέλος πάντων, των ξενοδοχείων υπαλλήλων, που πρόσκειται στον εργοδοτικό συνδικαλισμό. Και ο πρόεδρός τους, που δουλεύει στο Βυζάντιο, όχι μόνο δεν το έφτανε ήδη μειωμένη σύμβαση της Ομοσπονδίας, έκανε ένα βήμα ακόμα παραπάνω. Έκανε και άλλη μείωση, μπήκε μπροστά με ένωση προσώπων, και άλλη μείωση μείον 15%. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι υπέστησαν 30% μείωση στους μισθούς τους.
Τις υπόλοιπες τις μειώσεις γενικά από τις κυβερνήσεις έχουμε ακούσει ότι γίνονται στο όνομα του ρεαλισμού και ότι αυτές είναι οι συνθήκες και η οικονομική κρίση. Στον κλάδο του τουρισμού, ο οποίος πραγματικά δεν μπορούμε να συζητάμε ότι υπάρχει κρίση, πώς το δικαιολόγησε?
Πώς το δικαιολόγησε? Τα δικαιολόγητα, εντάξει.
Δεν δικαιολογούνται.
Εντάξει, αλλά... η αλήθεια είναι μπορεί να το ξενοδοχείο το συγκεκριμένο μπορεί να μην είναι το πεντάστερο που έχει. Εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι ότι από ό,τι μαθαίνουμε εν τέλει και ανακαίνιση έκανε. Πάνω στις πλάτες, τη στιγμή που υπογράφαμε τις συμβάσεις, ξεκίνησε. Εντάξει, δεν λύσουμε εμείς το μεταξύ και εργαζόμενοι τα προβλήματα της εργοδοσίας, επειδή κάναν κάποιοι λάθος χειρισμούς αυτοί. Να πούμε τώρα, επίσης, ας πούμε, σωματεία σφραγίδα, φαντάσματα, τέτοια είναι τα σωματεία τους. Ας πούμε, να πω και ένα τελευταίο, μάλλον από τα τελευταία και να τελειώσω λίγο και με αυτό. Τώρα έχει γίνει και ένα. Μάλλον να το πω. Η αλήθεια είναι λίγο ξεπραγματικό αυτό που κάνουν τελευταία. Στη Ρόδο τώρα πάνε και εκλογές, το αντίστοιχο σωματείο επιστημισμού τουρισμού κάτω. Και πήραν την πρωτοβουλία να διαγράψουν 4.000 εργαζόμενοι, που ούτε καν το πέρασαν από γενική συνέλευση κτλ. Εντάξει, να πεις αυτό είναι λεπτομέρεια σε αυτά μπροστά που κάνουν. Με το πρόσχημα ότι δεν είχαν πληρώσει τη συνδρομή τους. Βέβαια, μεγάλο κομμάτι εργαζομένων αυτοί ήταν συνάδελφοι που είχαν συσπηρωθεί και με το ΠΑΜΕ. Έτσι. Δεν ήταν και τυχαία πολλές φορές να το πούμε και αυτό το κομμάτι. Από την άλλη, επίσης, έχουμε πάρει και χαμπάρει και κάποια πράγματα. Εντάξει, όταν βγαίνουμε και μπροστά, σπάμε και κάποια ζητήματα που κάνουν. Δηλαδή, με νοθείες εκλογές. Σε ένα σωματείο κάτω στην Πελοπόννησο εμφανιζόταν 400-500 ψηφοφόροι και όταν παρεμβήκαμε, αντιληφθήκαμε ότι ψηφίζαν μόλις 29. Φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται.
Μαγείρεμα.
Τι μαγείρεμα και όχι μόνο.
Το ξέρω,
ναι,
από τον κλάδο αυτό.
Αλλά να πούμε ότι οι εργαζόμενοι σιγά-σιγά αντιλαμβάνονται ποιους έχουν απέναντί μας. Και θέλει μάχη να ανοίγονται και αυτά τα ζητήματα και μην τον έχεις σών και καλά μπροστά στον εργοδοτικό συνδικαλισμό. Πρέπει να πούμε πραγματικά ποιος σας περασπίζει τα συμφέροντά σου και σε τι κατένση πρέπει να πάει το κίνημα. Και είναι θετικό το ότι και στη Ρόδο οι εργαζόμενοι βγήκαν μπροστά, πήραν ασφαλιστικά μέτρα και όλο αυτό το πράγμα σταμάτησε εκεί και θα το δουν πώς το γυρίσουν και οι συνάδελφοι. Αλλά και από την άλλη είναι χαρακτηριστικό τις εκλογές που έκανε το ξενοδοχείο που εργάζεται το πρόεδρος της Ομοσπονδίας δεν εκλέχθηκε καν αντιπρόσωπο, ούτε αναπληρωματικός. Που αυτό δείχνει ότι είναι βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.
Ότι βγαίνουν συμπεράσματα.
Ότι βγαίνουν συμπεράσματα, βέβαια.
Αντριάννα, νομίζω ότι συζητήσαμε αρκετά για να ανακεφαλαιώσουμε όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο του υψητισμού στα Γιάννενα στις 16 του Μάρτη, 5 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος.
5 η ώρα βεβαίως, στην συνέλευση
στο Εργατικό
μας.
Κέντρο Ιωαννίνων για τη γενική του συνέλευση, την έκλογο απολογιστική, όπου θα οριστούν και θα οριστεί και η ημερομηνία για τις εκλογές στο Σωματείο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήμασταν εδώ, που ήσουν εδώ.
Και εγώ να είστε καλά.
Καλή συνέχεια
επίσης
στον αγώνα. Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι ακροατές, η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το μεθεπόμενο Σάββατο. Καλό βράδυ και να είστε όλοι καλά.
Ήταν η εκπομπή της Γραμματείας Ιωαννίνων του ΠΑΜΕ, που μεταδίδεται κάθε δεύτερο Σάββατο στις 18:00 το απόγευμα από τη συχνότητα του Web Radio του ΠΑΜΕ.